antarit të Macedonisë, për shkak se BDI dhe PDSH, për momentin, ata nuk përfaqësojnë shqiptarët dhe interesat e shqiptarëve, por edhe Macedonasve mendoj se do t'ju dërgohet një mesazh i saktë se nuk mund të ta zgjidhin çështjen shqiptare duke hipotekuar vetëm disa figura politike. Nëse dëshirohet të zgjidhet çështja në Macedoni, të ketë një zgjidhje më stabile dhe më afatgjate, është e nevojshme që Macedonasit ta kuptojnë saktë cili është interesi i shqiptarëve, cilat janë kërkesat e shqiptarëve.
Thot Gashi duke e paraqitur më pas kërkesat e protestuesve.
Kërkesa është dërheqja e qeverisë VMRO BDI. Nuk kërkojnë vetëm dërheqjen e kryeministit Gruevski. Bardhja e të gjitha rasteve të montuara për mostra, rasti i Sopotit, gjithashtu këto është Brodeci, por edhe të zbardhet rasti i fundit në lagjën e trimave në Kumanov. Dhe kërkesa e tretë e rëndësishme është që të ndëgjohet zëri se shqiptarët e Macedonisë kërkojnë një sistem tjetër shtetëror, ridefinimin e Macedonisë.
Protesta e lëvizjes së Besa dhe 10 organizatave joqeveritare që dolën në mbështetje të saj ka karakter një etnik, edhe pse drejtuesit e saj bën thirrje që asaj të bashkangjiten edhe pjesëtarë të bashkësive tjera etnike. Nga lëvizja protestoi organizatore e protestave të ndryshme kundër pushtetit aktual, thonë se partita apo kushdo qoftë tjetër duhet të mbajnë llogari që protestat të mos i drejtohen vetëm një etniteti, por të kenë karakter shumë etnik, pasi Macedonia përballet me probleme të shumta që prekin të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike.
Sipas më podudar, osnovni të gregjanski prava në sudreni, nëse zagrozeni i mislim dhe ka treba zajedno dhe se borime za zajednički të rabotja.
Të gjithë jemi të goditur nga gjendja në të cilën ndodhemi, të drejta themelore të qytetarëve janë shkelur. Andaj edhe mendoj se më mirë do të ishte që së bashku të luftojmë kundër kësaj gjendjeje dhe të mos të dalim me kërkesat të ndara. Këtu nuk duhet të përfshin vetëm kërkesat etnike, pasi ka dhe shumë probleme tjera, si ato ekonomike, sociale e kështu me radhë, thotë Jordan Shishovskin nga Levizja protestoi. Lidhur me krizën politike si pasojë asaj që njëhet se afere përgjimeve janë mbajtur edhe protesta tjera. Ajo e opozitës u mbajt më 18 maj para qeverisë me pjesëmarrjen e bashkësive të ndryshme etnike që shënoi një herë edhe protestën e parë shumë etnike në vend. Një ditë më vonë partia VMRO DPMNE e kryeministrit Nikola Gruevski organizoi para kuvendit një kundër protest për siç u tha mbrojtjen e demokracisë në vend. Dy partit politike që nga këto dy protesta kanë vendosur edhe kampe, njëra para qeverisë dhe tjetra para kuvendit, duke organizuar manifestime të ndryshme, njëra kundër qeverisë dhe tjetra në mbrojtje të saj. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avokati i popullit në Maqedoni, Idjet Mehmeti, e ka kritikuar qeverinë për trajtimin e imigrantëve, duke thënë se ata mbahen edhe pas afatit ligjor 30 ditësh në kushte degraduese dhe jo njerëzore. Maqedonia është shndruar në rrugë kryesore tranzitore për mijëra imigrant, shumica prej tyre nga Siria dhe Iraku, që synojnë të arrinë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Ombudspersoni Idjet Mehmeti e ka vizituar një qendër të paraburgimit në kryeqytetin Shkup, ku 360 imigrant, përfshirë 35 fëmijë, mbahen në një objekt që është shumë i vogël dhe jo përkatës. Ai dje u tha gazetarve se imigrantët po jetonin në kushte shumë të papastra, ushqehen dobët dhe shumica prej tyre flejnë në dysheme. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga qeveria. Raportohet se 6 ushtarë të Ukrainës janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të kaluara në pjesën lindore të këtij vendi, megjithë armpushimin e arritur në muajin shkurt të këtij viti. Agjencia e lajmeve Interfax raporton se zëdhënës i ushtarak i Ukrainës, Andriu Lusenko, ka thënë sot se ushtarët ishin vrarë nga predhat e separatistëve prorus dhe nga luftimi aktiv. Dy javët e fundit, që janë karakterizuar me luftime sporadike në pjesën lindore të Ukrainës, e kanë rrezikuar respektimin e marrëveshjes së armpushimit. Para dy ditësh raportohej se ishin vrarë 7 vetë, 5 prej tyre civil, ndërsa javën e kaluar 35 vetë u vranë nga këmbimi predhave dhe raketave përgjatë të zonës neutrale ndërmjet të dy palëve, që ishte krijuar me marrëveshjen e armpushimit. Sipas Kombeve të Bashkuara, prej prillit të vitit të kaluar, kur filloi konflikti në Ukrainë, janë vrarë së paku 6400 njerëz, ndërsa më se 1 milion të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, mbrëm ka dalur nga spitali pas qëndrimit të 10 ditësh, duke thënë se do të angazhohet tërësisht në bisedimet atomike me Iranin në fund të këtij muaji. duke u paraqitur për të parën herë në publik prej operacionit të këmbës së thyer gjatë një aksidenti me bicikletë në Francë, zoti Kerry duket se synonte të eliminonte dyshimet lidhur me përfshirjen e tij në bisedime.
I will be absolutely fully and totally engaged.
Do të jem absolutisht plotësisht dhe totalisht i angazhuar në këto bisedime. Unë do të udhtoj atje në momentin e duhur, gjatë ditëve të ardhshme, me qëllim të shtyrjes përpara në këtë moment kritik të negociatave, tha John Kerry. Ai tha se do të bashkohet negociatave me Iranin pas bisedimeve strategjike ekonomike me Kinën në Washington prej 22 e deri më 24 të këtij muaji. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbrëm i ka dhënë një goditje shpresave të presidentit Barack Obama për arritjen e marrëveshjeve tregtare me vendet përgjatë Atlantikut dhe paqësorit në vitet e tij të fundit në presidencë. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të zotit Obama në këtë dhomë e kanë refuzuar lobimin personal të presidentit dhe nuk kanë votuar për programin ndihmës për punëtorët, të cilin ata e kishin mbështetur më herët pasi do t'i mbante aktive masat me të cilat presidenti amerikan do të kishte autoritet të zgjeruar për të zhvilluar negociata për marrëveshjet tregtare. Duket si ironike, por Obama është mbështetur nga pjesa më e madhe e republikanëve në dhomën përfaqësuese, të cilët në përgjithësi e mbështesin tregun e lirë. Vendimi i një gjykate lidhur me ankesat e bëra nga federatat e futbollit të Shqipërisë dhe Serbisë kundër dënimeve të organizatës evropiane të futbollit UEFA pas së duelit kualifikues ndërmjet dy seleksioneve, i cili ishte ndërprer, pritet të shpallet më 10 të korrik. Këtë datë ka përcaktuar mbrëm gjykata e arbitrazhit për sport, raporton agjencia AP nga Lozana në Zvicër. Fillimisht pritej që vendimet të merren para rundit të mbrëmshëm të takimeve kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit në vitin 2016. Dueli kaotik ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, i zhvilluar në Beograd në muajin tetor të vitit të kaluar, u ndërpre pasi një objekt i teledirigjuar fluturoi në stadium. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.